Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će nakon nedavnih razgovora u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa najvišim predstavnicima Evropske unije dijalog Beograda i Prištine, krenuti sa mrtve tačke. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Bilo je riječi o tome ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić. Zašto su lideri Njemačke, Francuske i Italije prvi put otvoreno saopćili da Evropska unija od Srbije zahtjeva da de facto prizna Kosovo? Zašto je taj zahtjev ispostavljen Vučiću uoči izbora u Srbiji i da li je položaj Srbije u pregovorima sa Prištinom pogoršan nakon oružane akcije u Banjskoj? Razgovaralo se i o tome da li je Kurti bezuslovno prihvatio prijedlog zajednice opština sa srpskom većinom, koji je sačinila Evropska unija, i da li je spreman da prihvati autonomiju kosovskih Srba, kakvu imaju manjine u državama Evropske unije. Zašto je Brisel formiranje zajednice povezao sa de facto priznanjem Kosova? Da li će Srbiji biti uvedene sankcije ako Vučić i dalje bude odbijao priznanje Kosova, ili je Srbija toliko važna Briselu i Vašingtonu da će nastaviti da tolerišu Vučićevo odugovlačenje, kao i o tome da li će biti raspisani novi izbori na sjeveru Kosova nakon što je srpska lista prihvatila da učestvuje na njima. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih sastanaka u Briselu, koje su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti imali sa predstavnicima Evropske unije, dijalog Beograda i Prištine krenuti sa mrtve tačke. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Gospodine Gogiću, ko je po vama u Briselu bolje prošao, Vučić ili Kurti?
Teško je to reći zato što nijedan nije dobio ono što je želeo. Možda bih ipak rekao da je pozicija Kurti, odnosno Kosova, malo povoljnija zbog toga što nakon sastanka u Briselu su usledile nove formulacije koje su došle od lidera evropskih zemalja, pa sad na kraju i od predsjednice Evropske komisije, da se od Srbije očekuje de facto priznanje. I time su oni zapravo konačno nazvali stvari pravim imenom i konačno prestali da koriste eufemizme, već su zapravo rekli šta je suština zahteva koji se postavlja pred Srbiju, i to onda istrala čista poziciju Srbije u ovim pregovorima. Tako da mislim da je u tom smislu za Srbiju to i povoljno i nepovoljno, zato što zna na šta sad može da računa, koji zahtevi stoje pred njom, i također javnost Srbije sada više nije u dilemi šta se zapravo traži. Naravno, pitanje koje postoje pred Srbijom jeste da li je spremna da taj zahtev zadovolji, ali više neće moći da se niko krije iza nekih nejasnih formulacija i nejasnoća oko toga šta je zapravo na stolu.
Gospodine Maljići, po vama, ko je u Briselu bolje prošao, Kurti ili Vučić?
Na kraju ispada kao da Kosovo dobija više, ali ja mislim da to je samo u smislu bolje formulacije, iako je isti sadržaj. Nije se ništa promijenilo u sadržaju. Francusko-nemački plan imao je taj isti cilj, također zajednica sa srpsko većinskim opštinama opet ostaje ista i sa istim funkcijama unutar kosovskog ustava, kao što je Kosovu garantirano čak i 2013. i 15. Tako da u stvarnosti ništa se ne menja, samo onako optički izgleda kao Kurti nešto dobija, a u stvarnosti samo idemo po krugu i gledaoci smo političkog spektakla za unutrašnje potrebe lidera nego nečeg drugog.
Gospodine Gogiću, stiče se utisak da je završen period pridobijanja Vučića lepim rečima. U Briselu su lideri tri najjače zemlje Evropske unije, Nemačke, Francuske, Italije, to ste i vi rekli, otvoreno saopštili Vučiću da će morati de facto da prizna Kosovo. To je ovih dana ponovila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je rekla da normalizacija odnosa znači de facto priznanje. Zašto je Zapad promenio ton prema Vučiću?
Ja moram da priznam da nisam još uvek siguran u to koja se namera nalazi izvan ove promene retorike vezano za zahtev za de facto priznanje. Neko kaže da je to ustupak Prištini, da se konačno čuje da će za formiranje zajednice srpskih opština dobiti de facto priznanje. Neko kaže da je reč o oružanom napadu u Banjskoj koji je otežao poziciju Beograda u pregovorima i da je zapravo tu se izgubilo strpljenje, da je potrošen kredit koji je predsednik Vučić imao. Uprkos toj promeni retorike, nisam siguran da Evropska unija želi da izgubi Vučića kao partnera i da je spremna da rizikuje, da ga izgubi prevelikim pritiscima. Ili ipak slušamo već i godinu i po dana o tome da recimo Srbija treba da uskladi svoju politiku sa politikom Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Stiče se utisak da se ipak predsednik Vučić percipira kao važan partner Zapada u Beogradu i da oni nisu spremni da ga izgube.
Gospodine Maljići, po vama, da li je Zapad promenio retoriku prema Vučiću?
Mislim da ima nešto od toga. Mislim da više nema toliko mnogo strpljenja prema Vučiću, pa i srpskoj politici u regionu. Mislim da ima razumevanja da i potencijal Vučića za destabilizaciju nije i toliko velik kako ga Vučić prodaje, jer ipak u današnjem kontekstu Srbija nije u poziciju u kojoj je možda bila pre ruske agresije nad Ukrajinom i Rusija nije u poziciji da upotrebljava Srbiju za nekakvu regionalnu destabilizaciju kakva je možda bila pre 3-4 godina. Tako da pozicija Vučića je slabija, da on sad nešto diktira Zapadu i mislim da je ovakve nove formulacije i direktni jezik možda refleksija toga.
Gospodine Gogiću, da li je položaj Srbije u pregovorima sa Kosovom pogoršan zbog događaja u Banjskoj? Stiče se utisak da nakon Banjske Brisel i Vašington manje veruju Vučiću nego ranije.
Rekao bih i da i ne. Ja sam očekivao da će se taj incident u Banjskoj više odraziti na odnos koji Evropska unija ima prema Beogradu i predsjedniku Vučiću, zato što je ipak to bio veoma dramatičan događaj koji je pokazao pre svega ogromnu količinu oružja koja je srpska strana posjedovala na severu Kosova sa najbolje da ga upotrebi za dalje ne znamo koje svrhe, ali ipak čini mi se da nije usledilo što sam ja očekivao. Evropska unija nije čak ni ublažila kaznene mere protiv Kosova koje su uvedene u junu i nije bilo govora ni o kakvim kaznenim merama koje bi se uvele protiv Srbije. Jedino što se desilo jeste na rezoluciji Evropskog parlamenta koja jeste bila veoma oštra, ali je reč o ipak o telu Evropske unije koje ne donosi ključne odluke. Uvek je neko ide malo oštrije nego ostatak unije. Mislim da je ključni zahtev koji je pred vremenom postavljen jeste da se sprovede istraga i procesuiraju odgovorni za incident u Banjskoj. Beograd je vrlo brzo pokrenuo neke radnje i mislim da je time zapravo zadovoljio očekivanje Evropske unije u velikoj meri. Čini mi se da dokle god se makar formalno moglo reći da se vodi postupak protiv konkretno Milana Radojičića, da će Beograd zapravo moći sve, kažem, izvuče bez nekih većih posljedica.
Gospodine Maljići, da li je pogoršan položaj Srbije nakon ove oružane akcije u Banjskoj?
Ja mislim da jeste položaj pogoršan, možda ne u smislu direktnih posljedica, jer Evropska unija u smislu kako funkcioniše ne može možda da uspostavi sankcije zbog, na primjer, veta Mađarske, ali mislim da će se to ipak reflektirati na pristupu i poverovanju prema Vučiću, jer ono što se desilo u Banjskoj, nikad ne veruje da takva akcija nije imao neku veću nameru destabilizacije u regionu i mislim da pristup prema Vučiću neće biti više isti. I mislim da to se neće reflektirati direktnim merama sada, ali će se upotrebiti da se lošija pozicija Srbije upotrebljava da se pritisne da se ide do tog dogovora. Mislim da je Vučić veoma ranjiv, jer sigurno zapadne sile imaju sve informacije šta se sve i kako se sve to dogodilo. Ali neće sad kazniti Srbiju, neko će upotrebiti da je doguraju do implementacije dogovora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljići iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljeći, Albin Kurti je u Briselu izjavio da prihvata najnoviji plan Evropske unije za rešenje kosovskog problema, uključujući i predlog Brisela o tome kako bi trebalo da izgleda zajednica opština sa srpskom većinom. Međutim, Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku, rekao je da u Briselu nije postignut dogovor zato što preduslovi jedne strane nisu bili prihvatljivi za drugu. Da li to znači da i Kurti postavlja uslove?
Pa jeste, više nema prostora za pregovore o sadržaju. Ceo problem se saveo na potpis. Za Kosovo je problem garancija da će Srbija bez potpisa da uradi ono što treba da uradi.
Mislite da je Kurtijev uslov bio da prvo Vučić potpiše, pa da on onda potpiše?
Da, da, Kurti nije to rekao samo sad, on je ranije rekao da za njega je dogovor ok, samo što on ne smatra da nešto što nije potpisano jeste dogovor, jer se ne veruje na mogućnost i snagu zapadnih sila, pa i Evropske unije, koja je kao garant tog dogovora, da stisne Srbiju da ona implementira delove koje pripadaju njoj.
Gospodine Gogiću, da li se zna šta piše u predlogu statuta zajednice opština sa srpskom većinom koju je sačinila Evropska unija? Da li je nešto procurelo oko toga i da li je to prihvatljivo za Vučića? Mislim da se on nije izjašnjavao oko toga.
Ako dozvolite, samo bih se prethodno osvrnuo na prethodni deo diskusije vezano za taj uslov i zahtev Kosova da se potpiše sporazum. Ja smatram da prihvatanje tog sporazuma u februaru nije stvorilo one posljedice i rezultat koji bi Kosovo želilo da vidi, ili čak i ove zemlje koje podržavaju nezavisnost Kosova. A to je da ovih pet nepriznavača iz Evropske unije, odnosno četiri iz NATO, promeni svoj stav. Dakle, da oni sami u svetlu prihvatanja tog sporazuma revidiraju svoj stav prema pitanju kosovske nezavisnosti. Zato se sad i kaže da se zahteva od Srbije da de facto prizna Kosovo, jer ukoliko Srbija prizna de facto Kosovo, onda nema razloga da Španija da to ne učini i ove druge zemlje. I time bi se potencijalno otvorio put članstva Kosova u NATO. I mislim da premijer Kurti smatra da bez potpisa Srbije na taj sporazum koji je de facto priznanje, neće signal dobiti ove ostale zemlje u EU da sad mogu one slobodno da priznaju Kosovo bez straha od presedana. Kada je reč o zajednici, ja iskreno ne znam šta bi moglo da više piše u tim dokumentima. Ja mislim da zaista ta problematika nije toliko komplikovana kao što se predstavlja u javnosti sa obe strane. Ne verujem da taj predlog koji bi došao od Evropske unije da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova. Problem sa zajednicom nikada nije bio u njenom sadržaju, već više u tom značaju koje ona ima u procesu pregovora. Kosovo ne želi da formira zajednicu bez garancije da će da usledi de facto ili de jure priznanje od strane Srbije. A predsjednik Vučić je rekao nakon ovih sastanaka da Srbija ne priznaje Kosovo ni de facto ni de jure, što zapravo znači formiralo Kosovo zajednicu ili ne, Srbija u ovom momentu nije spremna da da priznanje Kosova de facto ni de jure. I onda samim tim Kosovo uopšte nema razlog da ide ka zajednici. I ja pre mislim da će to pozivanje na odredbe koje su sporne biti pre izgovor nego pravi razlog da se ne formira zajednica, a pravi razlog je taj što Kosovo zapravo ne vidi da ima interes u tome bez da se to bude ispraćeno priznanjima strane Srbije.
Gospodine Maljići, imate li vi saznanja kako izgleda taj predlog zajednice sa srpskom većinom koji je sačinila Evropska unija?
Ne, dokument je strogo poverljiv u ovom trenutku. Prema pisanju kosovskih medija, taj dokument su čitali samo najvisoki lider, premijer, predsjednica, možda i predsjednik parlamenta, jer on je rekao da je imao uvid u to. Ne zna se, ali zna se otprilike šta bi takav dokument mogao da ima. Dokument je napisao i Ustavni sud u nekom smislu, jer je on dao okvir.
Mislite Ustavni sud Kosova?
Ustavni sud Kosova je dao guidelines kako treba da izgleda i neće biti nešto iznenađujuće. Za Kosovo je najvažnije da se to povezuje sa kosovskom međunarodnom perspektivom. I to je ono što je možda najvažnije u ovoj formulaciji Evropske unije i Nemačke, Francuske i Italije, da se sada eksplicito kaže da je formiranje asocijacije povezano istovremeno sa de facto priznanjem. Znači jedna bez druge ne idu. I to mislim da Kosovo je pozitivno, jer neće biti nikakvog pomaka u smislu kreiranja asocijacije ako ne budu istovremeno ispunjivane kosovske očekivanja o de facto priznanju i učlanjenju Kosova u NATO.
Gospodine Maljeći, da li je Aljbin Kurti ublažio svoj stav prema zajednici opština sa srpskom većinom? Jer je u jednom trenutku izgledalo da on uopšte ne želi takvu zajednicu. Da li je sad spreman da prihvati izvesnu autonomiju kosovskih Srba onakvu kakvu imaju manjine u Evropskoj uniji?
On jeste ublažio stav, on je išao u zatvor pre 6-7 godina protestirajući protiv zajednice većine sa srpskim opštinama. Ljudi sumnjaju da li će on to da implementira, ali kad je već rekao da je za njega sporazum ok i saglasio se s time, on je već priznao to. Tako da on političku cenu za to je već platio. On više nešto može da kaže da on nije rekao da asocijaciji, on je već to rekao. Tako da ako je već platio tu cenu, ja mislim da za njega već nije problem da i to implementira. Samo će sve to zavisiti od toga da li će on moći da uzvrat dobije nešto što bi mogao da prodaje kosovskoj javnosti, a to je pre svega priznavanje od ovih 4-5 evropskih država, integraciju u NATO. Bez toga mislim da bi ne samo on, nego i većina ljudi na Kosovu bili skeptični prema ovom dogovoru i njegovoj implementaciji.
Gospodine Gogiću, mislite li vi da je Aljbin Kurti ublažio stav prema zajednici opština sa srpskom većinom?
Tek tiče takav utisak posljednjih dana da je zvučao malo blaže, ali ja se sećam isto početkom godine, januar i februar, kad je također Velika petorka bila u ovom regionu, da je on tada prvi put rekao da je reč o obavezi koju je Kosovo preuzelo. I nakon toga je ponovo vratio retoriku na staro, tako da ovo može biti samo privremenog karaktera, dakle njegova ta promjena stava. Mada ja mislim da je ovo što je Agon Mlač rekao zapravo ključna stvar, da je ishod ove diplomatske ofanzive u posljednje vrijeme da je stav Evropske unije da zajednica i de facto priznanje idu ruku pod ruku. I u tom smislu je pozicija Aljbina Kurtija lakša i to je ono što ste pitali na početku, ko je izašao kao pobednik. Mislim da to stvara uslove da se smanji pritisak na Kurtija da formira zajednicu ukoliko Srbija ne bude svoj deo dogovora ispoštovala. Tako da se vjerojatno neće očekivati od Evropske unije asimetrično preuzimanje i sprovođenje obaveza, već da te sve idu paralelno, a budući da Srbija vjerojatno neće prihvatiti obaveze iz ovog sporazuma, samim tim ni Kosovo verovatno neće preduzimati korake ka formiranju zajednice, a neće za to imati veće posljedice sa Evropskom unijom.
Gospodine Gogiću, Zapad zahteva de facto priznanje Kosova u najnezgodnijem trenutku za Vučića. Srbija je pred izborima i kada bi Vučić to prihvatio, deo njegovih glasova bi otišao desnici. Zašto se Brisel odlučio na takav potez znajući da je Vučić pred izborima?
Ja moram da kažem da sam zbunjen sa tim. Možda je to da će zapravo tako da se olakša Kosovu da konačno krene u formiranje zajednice, jer u Briselu postoji uverenje da je zaista jedini zahtev koji Srbija ima za de facto priznanje Kosova to da se formira zajednica i da zapravo spoće Srbije je tada hoće da razmeni priznanje za položaj Srba na Kosovu. To nije slučaj. Srbiji zajednica nije toliko važna koliko se predstavlja. Srbija bi eventualno prihvatila da prizna Kosovo de facto u zamenu za članstvo u Europskoj uniji, tu je manje od toga. Tako da je ovo zaista bunjujući zagonetno zašto je Brisel ovaj način izašao, ili on popuno nemogućio predsjedniku Vučiću da prihvati to, dok je to bilo u eufemizmima, možda bi se nešto i uradilo, ali sada kada je rečeno to otvoreno, to se zaista ne može prihvatiti poslovne pred izbore. Ali samim tim je kandidovana nova tema u izbornoj kampanji u Srbiji. Sad će to biti tema za sve partije da se odrede prema tome da li su za ili protiv de facto priznanja i možda je to zapravo neki lakmus test iz Brisela da vidi kako bi se partije pozicionirale prema tome i ko bi onda bio eventualno partner Europske unije u budućnosti za de facto priznanje Kosova.
Gospodine Maljići, kako je vaše mišljenje? Zašto je Brisel pred izbore izašao sa ovim najjačim zahtevom, a to je de facto priznanje Kosova, a to se obično ne radi uoči izbora?
Vučić je sam pozvao te izbore u nekakvom možda pokušaju da sabotira ceo proces. Možda je ta poruka da Vučić pa ni cela Srbija više ne mogu da računaju na stalno razumevanje i da treba da odluče. I neka odluče na izborima. I neka to bude izborno pitanje. I ako Vučić opet pobedi ubedljivo i pod ovakvim uslovima, onda neće više biti nikakvih izgovora sa njegove strane. Ako pobedi opozicija, onda će stvari da budu jasnije. Ovo je nekakva vrsta pritiska na Vučića da njega Zapad neće više čekati. I da je za njih važno da Srbija ima jasne stavove o tome kakva će biti njihova orijentacija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija rešena da Vučića natera da de facto prizna Kosovo, a Kurtija da formira zajednicu opština sa srpskom većinom. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljić iz Prištine i Ognjen Gogić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gogiću, Vučić je izjavio da će da prihvati sve osim priznanja Kosova i stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, a to je upravo ono što se od njega traži. A Vučić kaže da neće to da učini. Da li bi Srbija zbog toga mogla dobiti sankcije ukoliko Vučić i dalje i nakon izbora bude insistirao na tome?
Ja ne očekujem sankcije. Jedina sankcija bi zapravo mogla da bude zaustavljanje evropskih integracija, ali one već nikuda ne vode i one su već u zastoju, tako da mi to bitno ne bi odrazilo na položaj Srbije na evropskom putu. Ipak mi se čini da Evropska unija, bez obzira na ovu situaciju, ima i druge planove vezane za ovaj region i to govori i novi investicioni paket i o tome govori berlinski proces. Tako da mislim da Evropska unija ne bi išla politikom koja bi otuđila potpunosti Beograd i Srbiju. Mislim da oni imaju više stvari koje stavljaju na kantar, pa da gledaju šta će da presudi. Za sada je ovaj region funkcionisao kako tako pristojno i bez tog vanjskog priznanja, tako da može na ovaj način da nastavi da funkcioniše, a ukoliko bi se Srbija otuđivala, onda bi to otvorilo prostor za veći upliv ruskog i kineskog uticaja, što mislim da bi onda bilo tek kontra efekat, nus pojava čitave te politike. Tako da ja mislim zapravo da neće slediti sankcije. Meni nije neočekivana ta pozicija predsjednika Srbije, ko bi se na vlasti u Srbiji danas drugačije ponao, jer su i ranije Demokratska stranka, a i Napredna stranka, kad je preuzela vlast, bile spremne da idu ka tom sporazumu normalizaciji, koji je zapravo sve vreme značio de facto priznanje. Oni su bili spremni da na tome rade, ali pod uslovom da to otvori vrata članstva u Evropskoj uniji. A oni kada bi sutra, recimo, priznali Kosovo i de jure, čak ne de facto, Srbija bi ostala podjednako udaljena od Evropske unije. I samim tim, kao što Kosovo, kada bi sutra, recimo, formiralo zajednicu, ne bi dobilo priznanje od strane Srbije, tako ni Srbija, kada bi sutra priznala Kosovo, ne bi dobila članstvo u Evropskoj uniji i samim tim ni Srbija ni Kosovo nemaju pravi motiv da po tome postupaju.
Gospodine Maljići, mislite li vi da je Zapad spreman da uvede sankcije Vučiću ukoliko on uporno bude odbijao ovo što se od njega traži, a to je de facto priznanje i otvaranje puta Kosovu ka Ujedinjenim nacijama?
Ne, ja ne mislim da će formalno dobiti sankcije, nego će imati političke posljedice u smislu odnosa ekonomskih, političkih. To će naravno da imaju posljedice po Srbiji, a imaće posljedice i po Vučiću, jer tolerantni pristup Zapada prema Vučiću je pomagao Vučiću da ostaje na vlast. Ako ta vrsta podrške, iako nije bila direktna nego implicitna, ako ne bude imao, to će biti politička kazna za Vučića. A mislim da je ono što je on rekao, da on neće da prizna Kosovo i da on neće da da Kosovu da ulazi u UN, mislim da je to retorička igra Vučića, jer u stvari te dve stvari se ne traže od njega. Od njega se ne traži de jure priznanje, nego ovo de facto priznanje. On može i da nastavi da kaže da Srbija ne priznaje. A i članstvo Kosova u UN, to je nešto što ne zavisi od Srbije. To je nešto što, ako se ovaj dogovor bude ispunio, ipak će imati prepreku Rusije. Tako da to je neka prazna retorička igra prema kojoj Vučić i dalje ostavlja vrata otvorena za ovaj dogovor.
Gospodine Gogiću, šta bi mogao biti prvi korak nakon Brisela? Da li je to raspisivanje izbora na severu Kosova, na koje je Srpska lista sigurno po Vučićevom nalogu ovih dana pristala?
Jeste, i predsjednik Vučić je pozvao Srbe da se vrate zapravo u te lokalne institucije. Srpska lista je potvrdila spremno da učestvuje na tim izborima, ali tu je priča stala. Nakon toga je Kosovo odgovorilo da moguće da se održe ti izbori, ali pod uslovom da se do njih dođe putem peticije i referenduma. I tu je završena čita priča bila. Dakle, logičan korak bio ka nekoj stabilizaciji da se raspišu ti novi izbori i da se Srbi vrate u proces. Naravno, to ne otvara pitanje povratka u policiju i pravosuđe, to su potpuno drugačiji postupci koji su komplikovaniji, ali u svakom slučaju taj povratak Srba u izborni proces bio neki korak ka deeskalaciji. Međutim, kako se da stoje stvari, male su šanse da se to desi i pritom ne postavlja se pitanje odbornika, lokalnih skupština, jer jedini način da se ide na izbore za skupštine jeste prvo da sami podnesu ostavke, dakle ne mogu drugačije smeniti. Smatram da će i tu takođe da se lome koplja, a podsjetio bih da su skupštine opštine te koje treba da formiraju zajednicu srpskih opština kroz delegiranje odbornika koji bi činili konstitutivnu skupštinu te zajednice, tako da zapravo bez novih skupština opština ne možemo formalno da uđemo u proces formiranja zajednice. Tako...
Odnosno bez novih izbora.
Ali izbora i za odbornike, ne samo za gradonačelnike, jer su odbornici ti koji kasnije treba da usvoje statut zajednice. Tako da zapravo ako oni budu ostali još dve godine ili koliko traje mandat u tim skupštinama, to znači se čitav proces i promijenje zajednice na taj način onemogućava.
Gospodine Maljeći, mislite li vi da će doći do raspisivanja izbora na severu Kosova?
Ja sam skeptičan, sve to zavisi od toga da li će imati dovoljno garancija da ceo dogovor bude ispunjen.
Mislite bez da li će Kosovo imati dovoljno garancija?
Da, da, mislim da vlada u Prištini hoće da Srbija, pa i Srbi sa severa, plate političku cenu za bojkotiranje institucija korak koji je najviše kosovske Srbe njima doneo loše rezultate, tako da oni će da sačuvaju taj politički alat i da možda pritisnu Srbiju pa i Srbe sa severa da ne budu prepreka de facto priznanju koji otvara Kosovu mogućnost za članstvo u međunarodne organizacije.
I na kraju zaključku, gospodine Gogiću, da li je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan, s obzirom da su iza njega otvoreno stali lideri Francuske, Nemačke, Italije kao i Vašington? Stiče se utisak da se boje oružanog konflikta, a događaj u Banjskoj je pokazao da je on moguć.
Tačno je da se svi boje oružanog konflikta, ali mislim da postoje drugi načini da se spreči da do njega dođe i da taj sporazum nije jedini način i možda upravo na to je igra predsjednik Vučić, zapravo da na neki drugi način garantuje da će biti stabilnost očuvana, a da zapravo ovaj sporazum nije jedini put ka tome. Mislim da uprkos želje koja postoji na zapadu da se ovaj proces okonča de facto međusobnim priznanjem, ja nisam siguran da oni zapravo imaju mehanizme i poluge da to ostvare. Da su to mogli da ostvare, već bi to radili. Mislim da je Srbija računa da je više isplati da ova situacija ostane ovako kakva jeste. I mislim da će to tako biti sve dok se ne budu otvorila kapije Evropske unije, jer ne vidim da bi bilo ko u Srbiji se usudio da ide pravac ovog sporazuma bez da to posle bude nagrađeno na neki način članstvom Srbije u Evropskoj uniji.
Gospodine Maljići, evo da i vas upitam, da li smatrate da je ovog puta Zapad odlučio da po svaku cenu sprovede novi plan?
Mislim da su ozbiljniji, ali mislim da nisu ni oni spremni na po svaku cenu, jer to podrazumeva i postupke od strane Evropske unije da ubrzava integraciju Balkana. Oni i dalje veruju da je ovakav proces integracija koji ne ide nigde, se u regionu uzima ozbiljno i da je integracija nekakav podsticaj, ali to očigledno nije. Za njih možda nije najvažnije da se dogovor implementira, za njih je najvažnije da bude mir, posebno u kontekstu ovih globalnih konflikata, i ako oni vide da postoji nekakav drugačiji način da se drži ovakav mir, iako nije stabilan, oni neće možda platiti cenu pobrzavanju evropskih integracija. Problem je u tome što sve strane rade pod pritiskom vremena, jer evo još nekoliko meseca pa imaćemo izbore u Americi, izbore u Evropi, očekuje nas skroz drugačija možda politička konstelacija u ovom dijalogu, i ako se do tada ne bude sprovodio ovaj dogovor, onda ulazimo u veoma problematičnu situaciju u kojoj se ne isključuje i oružani sukob.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Maljići.
Hvala vama.
Hvala gospodine Gogiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Ognjen Gogić iz Beograda i Agon Maljići iz Prištine. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više naših sadržaja potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do slušanja.
Se možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planetu dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Mahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao i javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, gdje provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama, jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Evropa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije. Tako da ovim putem, jel, pozivam slušaoce da ukucaju, jel, Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vide još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas, jel, snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel, nedavno, jel se navikla na ove vremenske zone?
Ja sam bila malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na leto 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam, dakle, u Omahi, država se zove Nebraska, dakle, to je neki Midwest. Posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakota, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow.
I koja je država najviše te dojmila?
New York je mama je srce, to sam definitivno rekla. Odom, mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi ništa ne stoji. Uvijek je u pokritu.
Kolekcije su moje bile nedavno isto, su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, a to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjači univerzitet u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omaha, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Naprimjer, južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omahe tu dakle više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
A s kakvim svojim problema tamo se učavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih politika.
A ovdje nacionalizam,
ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno, taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koje u konačnici mogu dovesti do nečeg većeg.
Pokušavaju. Naravno, to su pokušaje, jer mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo je povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board game.
Jeste board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova. Tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li si trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu.
Yeah.
To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi su te redovne posjete. Dakle,
i znači Ilca se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativniji pristup, jel, rješavanja problema. E sad, koliko to je na kraju ta igrica je završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije na kraju, da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanje, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, ono, te političare su nazivali onako podvrnim imenima, ono, kao ono, on se tim bavi, ono, što je, ono, ne znam, nepojmljivo, jel, za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uči kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti i zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk. Neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetljima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom novije tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih vani, pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetljima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, u klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih, jel, novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći, ono, to nije baš onako, ali nekako opet kad dođemo u taj community, e sad, da li ono, zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju onaj, da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, ono, to nije kod nas.
Uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je, dakle, bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o to, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su potrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. I kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih, ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da mi snijeg ono, ne prijavši, ne znam.
Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti će se i bioritam pčela, koje su suštine najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve povezano, sve uzročno-posljedična veza, sve u prirodi povezano i upravo je to problem. Jedna mala, za nas, mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čemu možemo razgovarati?
Zašto je Coca-Cola jedno izbacila
medvjeda? Da. Konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalne, nenormalne temperature.
Ja, to smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starijih građana i kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali da se vratimo na konkretno šta mladi radi. Mladi zaista radi. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno,
za
naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim to.
Ja, tijelima se bore.
Naravno. I kroz, evo, generalno, kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 fjeninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose.
Ja.
Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno što je opipljivo. Također, kante za reciklažu sve više i više vidim mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem iz toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bavi zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fundaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo.
Da.
Act.
Yes, mislim da jest.
Yes.
Postoje dakle razni akteri u suštini u tome koji zaista rade na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da li je tebi malo ono, s mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono to nekako meni probudi ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono, vlade nije zloupotrebljavaju, nego koriste tako ono, nešto normalno što trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto. Meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima. Dakle, to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište. Tu sad većinom sva godišta tu. Tako da onaj nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj evo i u mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramica ili nešto, hej, pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna mala, malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostane.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel? I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatski promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje je zaista nešto koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će, joj, oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plement, ono postaje sad nekako baš ono ekstreman, mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko, neki slikar poznati i on dođe, pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi lijepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebam spomenuti. I kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle, konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnim.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle, UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za klimatske, za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Motiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Ona i ove godine, zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nju među vremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste, u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti
na koji način se ta politika može.
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN-ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, požate. Nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu, dakle, generalnog sekretara UN-a. Mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa, jer nećemo imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa, koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija, i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, kao i iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda preidealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radila si neko istraživanje, ali tako prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića materi.
Da li je to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jeste. Mm-hmm. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Mm-hmm. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu.
One
nažalost
su kancerogene,
ili tako? One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim štete i reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno, naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, i pored, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Imaš li neku poruku za mlade, evo, i starijim generacijama? I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo je nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to mi se najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno, jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno utjecati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta, u terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se u ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima je ta, je u suštini baza za tu solidarnost i, kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala, tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasu mladih. Pozdravljuju vas Mahir Elshani i Mahir Siamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!